vozily se poslední pšeniční mandele z panských polí. Poněvadž se vědělo, že paní kněžna dlouho zdržet se nemíní na panství, spěchajíc s komtesou do Itálie, určil pan správec slavení obžinek ku konci pšeničných žní. Krystla byla nejkrásnější děvče v celém okolí. Zvolili ji, aby podala paní kněžně věnec. Za dvorcem bylo veliké prostranství, dílem travou porostlé, dílem byly na něm vyrovnány vysoké stohy slámy. Na trávník vstýčili chlapci vysokou tyč, okrášlenou chvojem, pentlemi, vlajícími červenými šátky jako praporečky. Mezi chvojem bylo plno polního kvítí a obilních klasů. Okolo stohů udělali lavice, z chvoji besídky vystavěli, okolo okrášleného stromu udupal se mlad k tanci. Všichni, kteří chodili na robotu a chasa ze dvoru, schromáždili se druhého dne svátečně ustrojeni na zeleném trávníku. Na vůz naložilo se mandelů trochu, koně samý fábor se připřáhli, jeden z hochů sedl za koně, vrch na mandele sedla pak Krystla a několik děvčat, ostatní mládež seřadila se pár a pár okolo vozu, staří za nimi. Před zámkem zůstal vůz stát, děvčata slezly, Krystla vzala na červeném šatu položený věnec z klasů, chasa seřadila se za ní a zpívajíce vešly do předsíně, kamž kněžna zároveň s nimi vstoupila. Krystla strachem se třásla, studem se zapířila, se sklopeným okem a zajíkavým hlasem odříkávala paní přání k hojnému a šťastnému sklizení, přejít spolu bohatou ženě na budoucí rok a kladouc s poklonou velitelce věnec k nohoum. Ženci vyvolávali paní, aby dlouho živa a zdráva byla, začež se jim kněžna přívětivě děkovala, odkazujíc je k jídlu, pití na pana správce. Tobě ale, milé děvče, jsem za hezké přání a věnec zvláště povděčna, pravila Krystle. Vidím, že všecko v páru a ty sama. Zavděčím se ti snad nejlíp, když ti zaopatřím tanečníka. Usmála se, otevřela dveře salonu a z nich vyšel Míla v selském šatu. Ježíš Maria Jakube, vykřiklo děvče, a bylo by padlo radostným uleknutím na zem, kdyby je byl hoch neuchytil pod paží. Kněžna vešla tiše do salonu. Pojďte, pojďte, pobízel Míla, paní kněžna nechce, abychom jí děkovali. Teprve za zámkem výskly si z plného hrdla a Jakub upřímně svoje děvče objal. Šlo se k tanci. Hudba, výskot, zpěv a smích ozýval se okolo okrášleného stromu. Páni písaři brali k tanci selská děvčata a úřednické dcerky nestyděly se vstoupit do kola s chlapci selskými. Když paní kněžna s komtesou podívat se přišla a chasa před ní národní tanec prováděla, dosáhla radost nejvyššího stupně. Přestalo všecko ostýchání, čepice, klobouky lítaly do povětří, každý křičel, ať je dlouho živa naše paní kněžna. Kněžna a komtesa měli radost, promluvili s tím a s onou několik slov. Komteska přála také Krystle štěstí k sňatku. Důvěrně obrátili se k babičce, nad čímž paní správcová zlostí zežloutla i slečinka, nemohli vystát babičku, která všecky jejich zámysly překazila. Když ale u stolů sedící tatíkové, majíce hlavy již pod výchy, nadávat začali nejvíce písařům a panu správci, a když jeden z nich holbu popadl, že dá paní kněžně zavdanou, a nadávat začal, když mu Tomeš zabraňoval, nebylo tam paní kněžny více. Za několik dní po obžinkách odjela s komtesou do Itálie. Komtesa odevzdala před odjezdem babičce krásné granáty pro Krystlu k svatbě. Babička byla spokojená. Všecko se podařilo dle jejího úmyslu. Ještě jedna starost jí tížila, list Johance dceři. Tereska by to byla také vyřídila, ale ono by to nebývalo takové, jak to chtěla babička. Proto také jednoho dne zavolala Barunku do své světničky, zavřela a ukazujíc na stůl, kde byl přichystán arch papíru, ingoust a péro, pravila, posaď se, Barunko, budeš psát tetě Johance. Barunka se posadila, babička vedle ní, tak aby viděla na papír, a začala diktovat. Pochválen buď Ježíš Kristus. Ale babičko, namítla Barunka, to se tak nezačíná psaní. To musí se nahoru napsat milá Johanko. Nic to, děvečko. Přijdeš-li k někomu do dveří, tak dáš nejdřív pozdravení. Tedy jen začni. Pochválen buď Ježíš Kristus. Na stokrát tě pozdravuju a líbám, milá dcero Johanko, a vědomost ti dávám, že jsem chvála Pánu Bohu zdráva. Doufám, že i tebe tento list při dobrém zdraví vynatrefí, i Dorotku. Jak jsem z tvého listu vyrozuměla, je strýc nemocen. Je mi toho líto, ale doufám, že to nebude dlouho trvat. On často postonává a říká se, časté stonky nepřivádí zvonky. Také mi píšeš, že se chceš vdávat a žádáš moje svolení. Milá dcero, co mohu říci, když si už podle srdce svého zvolila, než aby ti dal Pán Bůh štěstí a požehnal vás oba, abyste ke cti a chvále Boží živi byli a světu prospívali. Proč bych ti bránila, když je Jiří hodný člověk a ty ho ráda máš? Nebudu s ním já živa, nýbrž ty. Myslila jsem si ovšem, že aspoň ty Čecha vyvolíš, svůj k svému nejlépe se hodí, ale nebyl ti souzen, nelaju ti. Jsme všichni děti jednoho otce, jedna matka nás živí a máme se tedy milovati, by jsme i krajané nebyli. Pozdravuji Jiřího a dáli vám Pán Bůh zdraví, až si živnost zařídíte, podívejte se k nám. Dej vám Pán Bůh všem zdraví a Boží požehnání. S Pánem Bohem. Ještě jednou musela Barunka babičce list přečíst, pak ho složili spolu, zapečetili a babička schovala si ho do přítruhlíčku, až by šla do kostela, by si ho sama na poštu dala. Několik dní před svatou Kateřinou k večeru scházela se do hospody mladá chasa. Celé stavení zevně i vnitru jen se lesklo, podlaha jako křída. Dlouhý lípový stůl pokrytý bílým ubrusem, okolo něho pak družičky. Sešly se kvití věnečků krystle. Nevěsta vázala fábor na krásný prut rozmaríny družbovi a tlampačovi. Všem bylo dovoleno být veselými, dovádět, zpívat, dělat vtipy, čehož se ovšem především na tlampači požadovalo, jen nevěsta a ženich nesměli svoji radost příliš ukazovat. Krystla také málo mluvila, seděla s očima sklopenýma na stůl. Zpívala se chvála mladosti, krásy a lásky, chvála svobodného stavu junáckého. Konečně ale přece mládenci i pany začali prospěvovat, jak krásný je stav manželský, když se dva milujou jako ty hrdličky, když svorně žijou jako zrnka v jednom klásku. Do jejich chvalospěvů se jim ale vždy vmísil posměšný hlas tlampače. Když začali zpívat o manželské svornosti, poručil si dokonce solo, že prý on jim zaspívá zbrusu novou, ode mne samého na světlo vydanou, potmě vytištěnou, dodal. O andělská radost, není přes manželskou svornost. Pravím-li uvař hrách, uvaří kroupy. Pravím-li o mase, uvaří z mouky. O andělská radost, není přes manželskou svornost. Tlampač ustavičně stůl obskakoval, nechal se od družic krmit. Oni mu prominout museli každý žert. Konečně přinesl tři mísy na stůl, co dar nevěstě. V první byla pšenice, kterou jí podával s přáním, aby úrodná byla. V druhé bylo trochu popele s prosem smíchaného, který musela nevěsta vybírat, aby se cvičila v trpělivosti. A třetí byla mísa tajná, celá zakrytá. Nevěsta měla přijmout mísu a nedívat se do ní, ale která pak by to vydržela, i krystle nedalo to pokoje. Spolehonka odkryla růžek bílého šatu, jímž mísa přikryta byla a vrabec tam ukrytý vyletěl do stropu. Vidíš, milá pano nevěsto, pravila babička, tak je to s tou zvědavostí. Člověk by raději umřel, než aby neskoumal, co před ním ukryto. A když podroužku nahlídne, nechytl přece nic. Ráno byli obyvatelé Údolíčka i Žernova záhy na nohou. Část šla do kostela, část jen ke stolu a k tanci, a kteří nešli, nemohli přece zvědavosti odolat podívat se na svatbu, o níž se již kolik neděl mluvilo, jak hlučná bude a že pojede nevěsta na panském kočáře s panskými koňmi do kostela, že bude mít drahé granáty na krku, vyšívaný bílý fjertoch z růžové dikity kabátek a barvy oblakové sukni. To všecko věděli již na Žernově dříve snad ještě, než nevěsta na to pomyslila. Na takovou hlučnou svatbu nejít se podívat, nepodívat se, jak nevěstě věneček sluší, mnoholi slzí vylije, jak hosté ustrojeni jsou, nebylo by nikomu ani k odpuštění bývalo. Toť bylo zase kus děje v historii jejich. Toť zavdalo látky k řečem na půl léta nejméně. Už seděla nevěsta na stoličce, už jí rozplétala Tomšová žíhon, už ležela květinová koruna i zelený věneček na stole a babička chystala čepec s portama. Plakala nevěsta, ale bylo darmo. Ženy zpívaly, výskaly, jen babička zůstala vážná a chvilkami přelítl přes její mírnou tvář blažený úsměv. Oko jí zvlhlo, vzpomněla na dceru Johanku, která snad také svatbu slavila. Nevěsta měla čepeček na hlavě, slušel jí výborně. A nyní půjdem k ženichovi. Která z vás půjde ho poškádlit, ptala se babička. Počkejte, já jednu přivedu, rychle se ozvala Tomšová, vyběhla ven a přivedla mu starou přadlenu, která v kuchyni umývala. Přehodili jí bílou plachetku přes hlavu, starosvatka ji vzala pod paží a vedla k ženichovi, aby ji koupil. Ženich si ji obcházel, prohlížel tak dlouho, až se mu poštěstilo zdvihnout plachetku. Viděl starou svraštělou tvář. Bylo trochu smíchu, ženich nechtěl se k takové nevěstě znát. Starosvatka přivedla mu druhou. Ta zdála se ženichovi i tlampačovi onačejší. Už ji chtěli koupit. Tu ale tlampač rozhodně se ozval. Ech, což, kdo bude kupovat zajíce v pytli? Zdvihl jí plachetku a ukázala se jim tlustá tvář paní mlynářky. Kupte ji, kupte, dám vám ji lacino, šklíbil se pan otec a točil pixlu v prstech, ale zvolna, buďže byla těžká, buďže měl neohebné prsty. I mlčte, pan táto, smála se tlustá paní máma, dnes prodal byste, zítra byste rád koupil. Kdo haní, rád má. Do třetice všeho dobrého. Ta třetí byla štíhlá, vysoká postava nevěsty. Tlampač dával za ní starý Dantes, ale ženich hned sypal stříbro a dostal ji. Ženy přihrnuli se do sednice, zatáhli kolo, ženicha vzali mezi sebe a vesele začali zpívat už je to uděláno, už je to hotový, nevěsta je očepená, koláče jsou snědeny a tak dále. Nevěsta patřila ženám. Peníze, které ženich za ní dal, ženy prohodovali druhý den, když se k stlaní postele sešly, přičemž ovšem zase bylo mnoho zpěvu a žertu. Tlampač povídal, že pořádná svatba 8 dní trvat má a ono to obyčejně při každé hlučné svatbě tak bylo. Vytí věnečků před svatbou, svatba, stlání postele, přátelský oběd u nevěsty, druhý zase u ženicha, propíjení věnečku. A tak se pomalu vypořádal celý týden, než přišli mladí manželé k oddechu, aby mohli říci, nyní jsme sami. Za několik týdnů po Kristlině svatbě dostala paní Prošková list z Itálie od komorné, že komtesa Hortenzie sňatek slavit bude s mladým malířem, svým někdejším učitelem, že je všecka blažena, že jako růže zase kvete a paní kněžna, že je nad ní všecka potěšená. Babička, slyšíc tu radostnou novinu, přikývla hlavou, škouc, chvála Pánu Bohu, Všecko se to dobře spořádalo. Není účel tohoto spisku vyličovat život mládeže, která okolo babičky žila, aniž chci čtenáře nudit voděním ho od myslivny ke mlýnu a zase zpět malým údolíčkem, v němž panoval vždy stejný život. Mladí dorůstali a dorostli, někteří zůstali doma, vdali se, oženili a starší ustoupili jim místa, tak jako na dubu starý list upadává, když mladý vyráží. Někteří opustili tiché údolíčko, hledajíce štěstí svoje jinde, jako semínka od větru zavátá, od vody daleko zanešená, by na jiných luzích a březích kořínky svoje založila. Babička neopustila malé údolíčko, kde našla druhý domov. S klidnou myslí dívala se, jak to vše okolo ní roste a kvete, radovala se nad štěstím bližního, těšila zarmoucené, pomohla, komu možno bylo pomoci, a když ji vnoučátka jeden po druhém opouštěli, odletujíce jako vlaštovice spod střechy, pohlížívala za nimi uslzeným okem, těšíc se, snad dá Bůh, že se zase shledáme. Děti mladých žen milovala babička, jako by její vnoučátka byly. Vždyť ji také jinak nejmenovali než babičko. Také paní kněžna, když po dvou letech po Kristlině svatbě na panství se vrátila, hned babičku k sobě volat kázala, ukazující s pláčem krásného chlapečka, památku po komtese, která po roce svého manželství zemřela, zanechajíc zarmoucenému manželi a kněžně to děcko. Babička, kladouc je do náručí kněžně, pravila mírným svým hlasem: neplačme, přejme jí nebe, pro ni svět nebyl, proto jí Bůh z něho vzal. Toho má Bůh zvláště rád, koho vezme k sobě, kdy je nejšťastnější. A milostivá paní neosiřela. Lidé ani neviděli, jak babička stárne a schází, jen ona sama to cítila. Mnohdy říkala Adelce, z níž se stalo pěkné děvče, ukazujíc na starou jabloň, která rok co rok více schla: my jsme si rovny, půjdeme asi zároveň také spat. A jednoho jara všecky stromy zelenaly se, jen stará jabloň smutně stála bez listu. Museli ji vykopat a spálit. Babička to samé jaro velice kašlala, nemohla už dojít do městečka, do božího kostelíčka, jak říkala. Jednoho dne rozeslala paní Tereska listy na vše strany, aby se děti sešly. Babička ulehla, nemohla už vřetánko udržet. Paměť ji opouštěla. Často volávala místo Adelky Barunku, a když jí Adelka připomínala, že není Barunka doma, vzpamatovala se vzdychnout si: baže není, tu já už neuvidím. Je-li pak šťastná? A dočkala se jich babička. Přijel pan Prošek a s ním student Vilím i dcera Johanka. Přišel syn Kašpar a z Krkonošských hor přivedl starý pan Bajer statného mládence Jana. Také Orlík přišel z lesnické školy, kamž ho paní kněžna dala. Vždyť ho počítala babička také mezi svoje vnuky, poznajíc vzrůstající lásku mezi ním a Adelkou. Všecky sešly se okolo babičky na lože, nejprvnější ale ze všech byla Barunka, ta přišla zároveň se Slavíkem. Ubytovala se v babiččině sednici, kde stávalo kdysi její lůžko, kde ji babička vstávajíc lehajíc žehnala. Byli zase spolu. Ty samé ruce spočívaly na hlavě Barunčině. Byla to ta samá hlava, ale jiné myšlenky se v ní rodily a jinými city byly ty slze vyroněny, které viděla babička nyní téci po tváři své milené vnučky, než ty slzičky, které s usmáním milým utírala z růžového líce. Ty zrosily jen, ale neskalily oči. Babička cítila dobře, že života jejího na mále, protož si jako dobrá, moudrá hospodyně všecko v pořádek uvedla. Nejdříve smířila se s Pánem Bohem a s lidmi. Pak rozdělila svůj malý stateček. Každý dostal památku. Pro každého, kdo k ní přišel, měla milé slovo, každého, kdo ji opouštěl, provázel její zrak. A když i paní kněžna s hortenzijným synem navštívivše ji odcházeli, dlouho se za nimi dívala. Ona věděla, že se s nimi na světě více nesetká. I tu němou tvář, kočky a psy k sobě zavolala, pohladila je a nechala si od sultána ruku lízat. Hleďte jich, pravila Adelce a služkám, každé zvíře, když je má člověk rád, je vděčné. Voršu ale zavolala k sobě a přikazovala jí, až umru, voršilko, já vím, že to nebude už dlouho se mnou trvat, zdálo se mi dnes v noci, že Jiří pro mne přišel. Až tedy umru, nezapomeň říci to včeličkám, aby vám nepomřeli. Ostatní by třeba zapomněli. Babička věděla, že Vorša to udělá, poněvadž věřila, nač ostatní nevěřili, a tehdy snadno by udělat opomenuli včas, byť i babičce kvůli udělat chtěli. Bylo to druhý den k večeru po návratu dětí, když babička tiše skonávala. Barunka jí předříkávala modlitbu umírajících. Babička modlila se s ní, až najednou ústa se nehýbala, oko upřené zůstalo na krucifix nad ložem visící, dech se zatajil. Plamínek života jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohořívající kahánek, v němž palivo vše stráveno. Barunka zatlačila jí oči, mladá Mílová otevřela okno, aby duše volnost měla k odletu. Vorša pospíchala k úlu, který pan otec babičce před kolika roky postavil, a zaklepavši naň volala třikrát: včeličky, včeličky, babička nám umřela. Pan myslivec kráčel cestou k Žernovu, aby dal zvonit umíráčkem. Sám se nabídl k té službě. Bylo mu ousko v stavení, musel ven, by se mohl vyplakat. Stýskalo se mi po Viktorce, jak pak zapomenu babičku, povídal si cestou. Když zazněl umíráček, hlásající všemu lidu, že není více babičky, zaplakalo celé údolíčko. Třetí den ráno, když se pohřební průvod, záležející z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku znal, chtěl jí doprovodit ku hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony u okna a paní kněžna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo průvod vidět, tak dlouho smutný zrak jejího provázel. Až pak záclonu spustíc a hluboce si vzdechnouc, zašeptala: šťastná to žena.